слухаєте подкаст Громадського радіо.
Зараз у нас надзвичайно цікавий і фаховий у своїй галузі співрозмовник. Це Валерій Безус, він віце-президент Energy Club, а Energy Club – це в Україні найбільша комунікаційна платформа для людей, які професійно опікуються енергетикою. Пане Валерію, зима, коли ж говорити про енергетику, енергоефективність, я слухав вашу промову на енергетичному безпековому форумі, який організував тиждень тому Energy Club. І там якраз клуб вам поставив завдання сфокусуватися перш за все на сфері енергоефективності. Наскільки у нас за цей рік, 2020, змінилося ставлення і стан енергоефективності?
Так, вітаю, пане Андрію. Дякую за запрошення до розмови. Стан не змінився, однак він точно не покращився. Бачимо то те, що ми чуємо, принаймні з ефірів, з виступів високопосадовців, принаймні слово енергоефективність лунає все частіше, хоча на практичній площині поки це, на жаль, ніяк не відображається.
Ви говорили, що на енергетичному безпековому форумі 2019 року висловили ви тоді думку, що 2019 був взагалі втрачений Україною для енергоефективності. І тоді для цього були, на вашу думку, об'єктивні підстави. Наскільки вони збереглися, посилилися, чи, може, пішли в небуття цього року?
На жаль, 19-й рік дійсно був втрачений, але тоді було зрозуміло, що був політичний процес, і президентські, і парламентські вибори, і зміна відповідно Кабміну. Але під кінець того року, я коли казав ті слова, то в мене була дуже велика надія, що саме в 20-му році вдасться все ж таки наверстати, тим більше, що було напрацювання, був вже розроблений проект закону про енергоефективність, йому вже, до речі, 2 роки, як він розроблений проектом. Були цікаві напрацювання і були важливі плани щодо розробки нового національного плану дій, який закінчився в поточному році щодо енергоефективності і мав би бути вже розроблений на наступні 10 навіть років. Нічого цього не зроблено в поточному році і взагалі-то і навіть вже якоїсь надії не залишається, що можна це якось наверстати і не втратити той важливий часовий і економічний ресурс, який ми втратили в 2020 році. І я навіть скажу, що дуже песимістичне з цього питання.
А чим загрожує нам оця втрата темпу, втрата часу?
Розумієте, всі на розмови, які ведуться навколо енергетики, як правило, ведуться все ж таки в широкому колі навколо тарифів, а треба вести розмову про обсяги споживання. Україна найменш енергоефективна країна в Європі точно, і це відображається не в відсотках відставань, а в рази. Тобто ми споживаємо на одиниці валового продукту десь майже в 3 рази більше енергоресурсів. У нас вкрай енергоефективне житло, у нас вкрай енергоефективні тепломережі і водоканали. І замість того, щоб впертися і подолати ці відставання, і відповідно таким чином зменшити рахунки, в тому числі за комунальні послуги, і за ту ж електрику, ми постійно топчемося на місці і сподіваємося, що якось саме ціна на енергоресурси нам дасть можливість зекономити. А цього ніколи не буде, бо енергоресурси – це дуже дорога річ, це те, що визначає сучасну цивілізацію, вона все базується на енергетиці, і вона апріорі не може бути надто дешевою. Тому це вкрай важливо займатися енергоефективністю не тільки на словах. Тут ще одна штука, яка заважає енергоефективності, бо це така, знаєте, річ, яка про яку будь-то дуже легко розмовляти. Кожен, ну майже кожен вже знає, що є енергоефективні лампочки і так далі, але дуже багато таких сутностей, які вимагають дуже серйозного професійного підходу. Тому як тільки закінчується розмова, як тільки ті, хто розмовляють, починають стикатися з реальними викликами, які потребують професіоналізму, ну на розмовах все і закінчується. На жаль, в країні і на рівні державної політики, як формування, так і реалізації, у професіоналів сьогодні, ну, майже в цій сфері немає.
А чому їх немає? У нас що, немає вищої освіти або немає компаній, в яких люди можуть набути відповідний досвід?
Якось таким чином відбудовується у нас і публічне управління, що ліфти, про які постійно йде розмова, не працюють. Тобто є фахівців достатньо, і більш того, сформований за ті часи і навіть вже новітній інженерний потенціал, який міг би дуже сильно виграти від того, щоб до сфери енергоефективності було б долучений нормальний ресурс. Але і на рівні державного управління формування кадрової політики в органах державної влади якось так відбувається, що справжні фахівці навпаки відфільтровуються з органів державної влади, бо не знаю, якось сьогодні більше цінуються розмови, аніж реальні справи. Ну і бізнес не отримує таких явних стимулів для того, щоб впроваджувати енергоефективність. Населення відволікається постійними політичними маніпуляціями про ціни на ресурси, замість того, щоб створювати умови для того, щоб люди могли отримати дешевий ресурс для енергомодернізації своїх будинків, хатин, багатоповерхових поверхівок і так далі. І все це рухається не в тому напрямку, в якому воно має рухатися.
Валерій Безус, віце-президент Energy Club, це найбільша комунікаційна платформа в галузі енергетики в Україні і одночасно це ще й аналітичний центр. Наш співрозмовник у програмі «Громадська хвиля», яка є спільним проєктом Українського громадського радіо. Пане Валерію, коли ви ведете мову про брак фахівців, ну і фахівчинь, відповідно, у галузі, наскільки це стосується і людина, яка могла б надовго обійняти по таку важливу посаду, як міністр чи міністерка енергетики? Чому нам ніяк не вдається в Україні мати стабільну людину на цій посаді? Чи стабільно мати людину на цій посаді?
Це, скоріш за все, обумовлено політичними чинниками, аніж професійними.
Себто люди, які могли б фахово виконувати ці обов'язки, все ж таки у нас є, так?
Так, звісно, є. І кожного разу, коли з'являється новий очільник, на жаль, в статусі ВО, в галузі з'являється надія, що ситуація стабілізується і статус ВО трансформується в повноцінний статус міністра. І зараз з новим очільником ми теж досить оптимістично сподіваємося, що така стабілізація відбудеться, бо більше йде розмова, і про це давно в професійних колах йде розмова, що галузь вже вимагає не просто міністра енергетики, а вимагає людини фахівця в статусі віце-прем'єр-міністра. І така розмова теж йдеться, але, на жаль, знову ж таки, через політичні якісь чинники не вдається стабілізувати ситуацію з керівництвом в галузі. Ми сподіваємося, що найближчим часом це відбудеться, бо я боюся, що і сама енергетична галузь, і економіка, яка базується на цій галузі країни, вона не витримує такого довгого безголов'я.
Зараз буде зовсім вже дилетантське питання. Якщо порівнювати становище у газовій галузі і у електроенергетичній галузі, де у нас оптимістичніше виглядають справи?
Це відносно, але, напевно, в газовій галузі трошки, можливо, знаєте так, менш песимістично, я б не сказав.
Не оптимістично, а менш песимістично.
Песимістично, так. Тому що галузь раніше війшла в режим реформування, більш спокійно відбувається формування саме ринку, хоча проблем там більш ніж достатньо, і я сподіваюся, ми їх торкнемося сьогодні. Енергетична галузь, електроенергетична галузь, останній рік після впровадження нового закону про ринок електричної енергії взагалі знаходиться в якомусь критично реанімаційному стані. Накопичуються колосальні, надзвичайно колосальні борги, хоча і газова галузь, на жаль, по-перше, не демонструє якусь фінансову стабілізацію, там теж багато заборгованості, а по-друге, Якщо вже казати про те, чим останній час займався енергетичний клуб, це аналізом національного видобутку газу, від якого залежить наша енергетична незалежність, то тут, на жаль, в нас теж немає нормальної динаміки і нормального прогресу в обсягах видобутку національного газу.
Ну і ви сказали, сподіваюсь, торкнемося, торкніться.
Ну, питання ж в тому, що борги на ринку газу накопичуються, розрахунки є проблематичними. З іншого боку, ринок, реформа ринкова не доведена до ладу. Дуже великі обсяги газу, який національний газ добувається, компанія «Укргазвидобування» не потрапляє на біржу, а через ручні механізми потрапляє до компанії «Нафтогаз України», яка буцімто свого часу мала їх використовувати для виконання спецобов'язків. Зараз ми знаємо, що по населенню спецобов'язки вже зняти. В травні місяці будуть зняти спецобов'язки по теплокомуненерго, але обсяги газу замість того, щоб потрапляти на ринок, потрапляє в компанію, яка ручним шляхом його розподіляє. Це дуже велика проблема, яка вимагає вирішення. І це теж не сприяє ліквідності газу і ціновій стабілізації. Єдина така перевага ринку газу останній рік над ринком електричної енергії, що ми знаємо, об'єктивно ціна газу падала, і це трошки, скажімо так, критичність уваги до цієї сфери відвертало. Але зараз із зростанням ціни на газ, я думаю, що актуальність буде знову зростати.
Пане Валерію, маємо дзвінки з запитаннями до вас. Зараз я звертаюся до слухача, який очікує змоги поставити запитання. Ви в етері, скажіть, звідки телефонуєте, ваше запитання до Валерія Безуса, будь ласка.
Алло.
Так, ми вас чуємо.
Доброго вечора.
Доброго.
Шановний експерт, скажіть, будь ласка.
А скажіть, звідки ви телефонуєте?
Перше питання. Яка ціна?
А скажіть, будь ласка, звідки ви телефонуєте? Скажіть, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
Кіловат в Європі.
Я вас прошу сказати, звідки ви телефонуєте, шановний.
Яка ціна за кіловат у Європі? Яка ціна за кіловат у Європі? І друге, чи не заважає збереженню розвитку енергозбереження нашої економіки, крайня монополізація економіки в Україні.
А відповідь на ваше запитання буде дана, якщо ви скажете, звідки ви телефонуєте, шановний. От людина хоче зберегти таку анонімність, що прямо аж. А нам дуже важливо знати, де і де нас слухають. Ми ж навіть не запитуємо імен і прізвищ, просто звідки. Ну, гаразд, будемо вважати, що це стосується і цікавить багатьох українців і українок, і запитання щодо вартості, але головне, чи не заважає монополізація?
Ну так, це насправді найбільш глибоке питання і, звісно, заважає. Тобто розвитку конкурентних умов і розвитку ринкової економіки апріорі заважає монополізація. І, звісно, що коли певні групи через певні непрозорі механізми, через вплив на уряди отримують більш вигідні доступи до ресурсів, то стимулів до енергоефективності одразу бракує. Тому однозначно заважає і не тільки енергоефективності, а загальноекономічної ефективності. Щодо ціни, так званої ціни на кіловат-годину енергії в Європі, то я можу прокоментувати так. По-перше, вона різниця від країни до країни, да, немає загальної ціни в Європі. По-друге, вона ринкова, повністю ринкова. Якщо ми кажемо про Європейський Союз і про кожну країну, яка підписала угоду. По-третє, ціна, треба розбиратися, ціна для населення, для бізнесу, і треба розбиратися складові цієї ціни, і про що саме питається, чи це тільки ціна виробника, чи це ціна розподілу електричної енергії. Я між строк можу прочитати питання, що часто в Україні з'являється чомусь інформація, що в Європі десь ціна на електроенергію для споживачів нижче, ніж в Україні. Це неправда. це неправда. Як знову ж таки, вона певним чином коливається, але вона, як правило, доручення ж в Україні, і є статистичні дані, до речі, можна їх знайти досить легко, і вони часто публікуються про статистику цін, порівняння цін в Україні і в європейських країнах. В Україні на сьогоднішній день для населення найнижча ціна.
Пане Валерію, я і ті, хто нас слухає, я можу підтвердити, як людина, яка довший час мешкала і працювала в одній із європейських країн, не дешевша там ціна за Україну, але от мені було дуже зручно, тому що там є передоплата, тобто можеш піти зарядити лічильник або зарядити певну картку, вставити і дуже ощадливо використовувати, бо бачиш буквально на очах, скільки ти цих грошей з'їдаєш. Це одна і один із заходів енергоефективності, чи це таке дитиняче ставлення, на вашу думку, пане Валерію?
Ні, це і правда один із заходів, бо свідоме споживання є ключем до ефективності споживання. І ми розуміємо, що навіть сьогодні вся економічна теорія розвивається у напрямку навіть поведінкової економіки. Ми розуміємо, що коли ми чітко усвідомлюємо, скільки ми споживаємо ресурсів, то ми більш свідомі цього споживання щодо важливої економії. На жаль, ми унаслідували радянську систему розподілу таких ключових ресурсів, як енергетичні, комунальні товари та послуги, які були складовою, скоріш, політичною системою, ніж економічною. За 30 років ми не змогли від цього відійти, і тому досі якось воно непрозоро все відбувається, і навіть з обліком непрозоро. І це одне із, в тому числі, завдань, все ж таки, доведення реформи в галузі до ладу, щоб була можливість свідомо споживати ресурси і розуміти, що від культури споживання залежать рахунки, а не тільки від ціни на енергоресурси.
От, до речі, про прозорість. Наскільки прозорою взагалі є енергетична галузь і наскільки фахівці, які насправді є висококваліфікованими, можуть робити відповідні висновки, себто чи вони легко, наскільки легко чи складно їм отримати відповідну інформацію з державних органів і з приватних структур? Наскільки уряд користується послугами чи порадами людей, які працюють в енергетичній галузі?
Далі можна сказати, що галузь залишається дуже непрозорою, отримання інформації є надскладним. Якість інформації, яку ми отримуємо, теж, скажімо так, невисока. Тобто нам, як клубу, доводиться постійно залучати комплекси і цілі групи експертів для того, щоб не тільки отримати інформацію, а, як то кажуть, її розшифрувати, прочитати між рядків і сформувати якісь серйозні аналітичні звіти, аналітичні відповідні для бізнесу, який має працювати, має розвиватися і приймати якісь рішення для розвитку економіки цієї країни. Галузь не прозора, на жаль.
І що можна зробити для того, щоб цей стан змінився? От при багатьох міністерствах, державних органах утворюються громадські ради. Наскільки вони впливають насправді, от, з вашого досвіду, на політику державних органів?
Громадська рада взагалі-то дуже добрий і правильний інструмент, але треба розуміти, що має бути відповідна культура використання цього інструменту, і перш за все очільники міністерств, топ-менеджмент міністерств має вміти користуватися цим інструментом. Я є членом двох громадських рад і національному регулятору.
Не дарма ж я про досвід ваш запитав.
І можу сказати, що за останній рік, наприклад, національний регулятор взагалі жодного разу не звертався до громадської ради, до якимось консультаціями чи порадами. Що стосується Міністерства енергетики, то тут, скоріш, проблема якраз ту, що ви вже підіймали в керівництві, в сталому керівництві. Я сподіваюся, що громадська рада, яка сформована буквально декілька місяців тому буде корисна очільника міністерства, і вона може бути корисною, коли вони будуть реально звертатися і консультуватися, тому що склад громадської ради, я можу сказати, викликає глибоку повагу. Там дійсно люди, які можуть своїми порадами і своїм зворотнім зв'язком надати багато корисного для прийняття державницьких рішень. Подивимось.
Є що спробувати сформулювати, яке надзавдання стоїть наступного року перед енергетичною галуззю і тими, хто в ній працює, то як ви це зробите, пане Валерію?
Надзавдання. Надзавдання буквально в кожному сегменті є своє надзавдання. Найбільше надзавдання, звісно, і найбільша криза, напевно, можна сказати, саме в сегменті електричної енергії, тому що колосальні борги, які з одного боку накопичені через структуру енергетичного міксу, і ми бачимо, що всі про це знають, і зелений тариф, і проблеми з зменшенням споживання, відповідно, проблеми з зменшенням використання атомної енергії, тобто обсяги боргів, які накопичені, сягають десятків мільярдів, і це виклик наступного року. І треба додати, що буквально в четвертому кварталі були переструктуризовані борги перед зеленою енергетикою, і 60% цих боргів мають бути погашені саме в наступних періодах. Тобто це колосальний виклик є саме в електроенергетичному секторі.
Зрозуміло. Дякую, Валерій Безус, віце-президент Energy Club. Це найбільша комунікаційна платформа в галузі енергетики тих, хто працює в енергетиці в Україні. І аналітичний центр був нашим співрозмовником у програмі «Громадська хвиля», яка є спільним проєктом Українського і Громадського радіо.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».